Já, það kjaftaði sem heilsar á Pepsi Max stúdíónu og ég ætla bara að koma með beint efninu. Ég kom með tvo frábæra gesti. Ég ætla að byrja á að bjóða velkominn Blikan, Hilmar Jökul Stefánsson. Hvernig ertu, Big Glacier?
Ég ekki að gera, bara takk fyrir að bjóða mér.
Já, minnsta máli, þú er vantarlega góðu skapi í dag, enda, já, bara United maður og Bliki.
Kom í treinu bara fyrir því, ég sagði það.
Já, ég veit það, og hérna, og Blikarnir eru á lífi í þessari Evrópubartu, svona, eins og
sé, já, við
ágæti skapi, ekki.
Já. Þetta getur verið að stelpunna tvöaldir, strákunnir á lífi, leiðin í Evrópu fimmtudaginn og United van Liverpool.
Algjörlega, þetta er draumahelgi Jökulsins, en á mótunum setjum maður sem ég held að sé ennþá betra skapi. Þú ert United maður, Tommi, það ekki?
Heldur betur.
Og svo ertu víkingur í ofanálag, orðin Íslandsmeistari og hérna, bara illa feskur ef að út í það fari.
Já, þetta var ágætis helgi, myndi ég svona segja í mínu lífi.
Já, ég held...
Við tökum þess á tvo faktora.
Já, ég held að heldur að hafi verið verri.
Já, við ekki neða.
Hérðu, Ice Coffee Potter, þeir eru með okkur í liði svona að venju og hérna, svo er ég sjálfur ekkit eðalega mikill exómaður, Jökull, þú ert náttúrulega alltaf í smáranum.
Jó, ég hérna nautasalati, minnst ekki ekki að, og svo er það humarbakkan. Humabakkan, Axo og nautasalati.
Já, ég er humaböku kall.
Já, ég er samfála, ég er samt sko hérna minkandi mandal, með minkandi mandalist og hefur farið meiri yfir salati sko.
Það er best að vita er náttúrulega það er tjaldi sko breytjaldi og dælum.
Já, þeir eru þetta uppur í þar, það er þetta setjast og taka leikina.
Sem í lítið að sem sportbar sko.
Já, þetta er, já.
Nú vantar fleiri svo lýsins máran, ég er nú uppalinn
hann. Já, sko, ekki bara hollur, heldur líka góðum matur og eins og Tómi ekki mér enná, ákveðleiti bara sportbar, þetta er góða punktur.
Þannig séð.
En svona kannski þínu sér sér, Tómi, þú verð klættur og svona, þú lítur að kíkja reglulega söfu í 17.
Heldur betur, það er hæg heimatökin í Frankaran.
Já, já.
Og hann að söfu mína, þannig, jú, maður eru kíkt ánga.
Já, ég þekki nokkra sem að labba þann inn og sagðist þekki að Frankaran að vonast lýsa að fá afslott og það ætti að virka samt. Og hann svo lofa einhver upp í ermin á mér.
Já, Fossvox afslotturinn líka hefur dugað.
Glesir, þú farið ekki þess að ógislu treyja sem dísandi í 17. Þá?
Nei, en sko, treyjan er líka svona þremur númerum og stórum í dag. Það er gaman að því.
Herðu, sko, þið fáið að byrja á að spreyti ykkur í hverju maðurinn og þá ætlum við að henda því bara hérninga áng sem er nú fastur liður þetta hjá okkur. Gengur ekki vilja á mig samt. Þannig er við. Þetta gerir það bara frekar þægilegt fyrir ykkur félagana. Sko, ég með leikmann hérna.
Það sem hann sjá ekki á gleraunum.
Já, þeir eru ekki saman í þessu
að. Nei, þeir eru að reyna að vinna okkur.
Já, 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 ok.
Þú, maður mátti ekki láta að sjá á gleraunum.
Nei. þetta er leikmann sem byrja fyrirlinn, sérst mistarlagsfyrirlinn 2004 og er frá 2004 til 2006 hjá Gremio, spila 19 leiki skora 6 mörg.
Er það, talar Ronaldinho?
Nei.
Þú er alltaf nýja og komin í Barcelona
hana, já, það er 2004
Er þetta Gabriel Jesus?
Nei, 2006-2007 er hann hjá Porto, 18 leiki 2 mörg.
Þetta er Kasi?
Nei. Þú gísk fyrir mikli sér?
Já, gísk. Ég var að segja Lucas Moura?
Nei, 2007 til 2015 er hann hjá Manchester United. 105 leikir og bara 6 mörg.
Þetta er Anderson.
Það er hárrið.
Anderson.
Ég var mikill aðdáðandi.
Ég var hjúts aðdáðandi.
Ég bara horfið á klippur strókar frá þessum tíma. Anderson er alltaf eitthvað inn í einhverju í spili. Hann er svona fastbreik kóngur og Fergi elskaði ekkert annað heldur en að breyka rátt á lið.
Sko, ég,
þar kom hann vel inn í þetta.
Já, hann særði mér smá hérna, ég var alltaf að kaupa hann í Football Manager 2006 eða 7, 7 örgulega.
Var hann Playable í 2007 FIFA, sko.
Já, ég var alltaf að kaupa frá Porto í Liverpool, sko, svona fyrir hann í United og ég alltaf bara 10 ára eða 11 ára eða eitthvað. Og það fóru töðanum mér.
Bara kjarta þetta.
Já, ég bara mikill aðdóandi þessa leikmann sem hitt út af Football Manager very much back in the days. En við ætlum að bregð út á vanan. Vanalega byrja ég að fara sig yfir í enska og svona, en í dag þá eru frétti dagsins bara þannig að við verðum að fara hinga. Og mér langar að byrja þetta á bara stærsta máli dagsins á mínum mati. Hvað er það sé?
Það lítur að yfirlýsingu alls, er það ekki?
Gerist eitthvað í dag?
Það er bara hárrétt, það gerist nóg í dag.
Gerist ekkert fyrir hátu?
Sko, ef við förum bara að segja þetta Sigga Lár Fía sko eins og ég kalla þetta bara þetta yfirlýsingar þær fljúa í báðar áttir Hilmar Jökull, hvað finnst þér um þessa bara ég var að kalla þetta yfirlýsinga snillt sem er átt sér stað á milli leikmanns og félag sem hefur átt í góðu ástasambandi í góð 13 ár
Mér finnst þetta fáránlegt sko, bara grunninn fáránlegt en þú veist, ef köfum dýbróðan í þetta heldur en bara orðið fáránlegt, þú veist þetta byrjar með engu, Siggi segir bara hans ég ósáttu að fengi skilabóð messenger sem er alveg bara fullkomlega eðlileg viðbröð við því að fá skilabóð messenger þetta er að leikjast í leikmæli, skiptir sem deilingu máli hvort þetta er 13 ára eða 6 mánuði en það sem að mér finnst galið þessu er að valið komið þessu yfirlýsingu, þú veist, fyrst og fremst þeir hafa ekkert með það að segja fullt að hlutum þessu yfirlýsingu sem eru bara bull
Þetta er, já, þetta er bara galið og í staðan fyrir að hérna, að fá tækifæri með bara að heyri í honum beðast afsökunar, ok, við skitum skilur taka það á sig þannig að var allt vitlaust veit ég enn á stuðnismann síðu vals, í gærkvöldi þannig að áður yfirlýsing kemur þannig að bæti það bara á en já, en veist, þessi yfirlýsing veist, því meira og meira sem maður hugsa með þetta er bara fáránlegt
Já, Siggi tekur þetta líka bara mjög vel í sundur í yfirlýsingunni sinni sem kemur núna í kvöld bara rétt á hann og hann bara algjörlega svona, eins og maður segir brýtur þetta niður, bara þessar yfirlýsingu val og tekur hann bara pakkar hann saman, þetta er alveg galið sko.
Já, hann visslega gerir það, en ef við byrjum sko, ég raunir bara á byrjunni, upphafið af þessu er náttúrulega það að stjórn vals sendir leikjahesta leikmann félagsins í sögunni, skilabóð og messenger það, það verður ekki framlítið við
Já, og er þetta að skrifa flottan Facebook postum mann
Já, sko. Hversu lélegt er það bara veist, að, það er þarna sem er náttúrulega bara upphafið að bullinu og bara það er því sem að kannski ef að segja bara svona hálparti særi Sigga
Já, já, veist, en það er bara að sér það hver maður, þetta er náttúrulega fárúlegt með að senda honum skilabóð og messenger og veist, eins og þeir segja í yfirlýsingunum byrja að tala sko að hann sé eitthvað pyrrari að hafa ekki fengið samningin sko, það er allt annað veist, það er gott að blessa að hérna, Valur tekur ákvörðan sem ekki við hann sem bara veist, er með að gera það
skilur. Að sjálfsögðu,
það
er enginn gagnrýna það
og það er náttúrulega sem að Siggi veist, nefnir aldrei veist, og er aldrei punkturinn í þessu eini punkturinn er að þú ert með mannana sem er svona næsti sem kemur á sem valsleikmann að vera uppalinn valsari þeir eru ekki margir og að bara veist, ég held að sé ekki einn valsar að núti það sé hérna af eldri í skólanum eða hvað sem er sem veist, botnar eitthvað í þessu
Nei, þessi vinnubröð eru ekki góð sko
veist, og ég skil ekki hvernig þessu er bara hleyft út þessu er yflýsingu
Það er ótrúlegt veist, og þetta er svo sem ekki fyrsta skitan sem að samfélagsmeiladeild vals hefur einhvern veginn kasta frá sér
Nei, þannig er kannski ekki samfélagsmeiladeildin um að kenna sko. Þetta er bara stjórnin, tekur þessu ákvörðun Stjórn knassmyndeldar vals lítur að taka á endanum þessu ákvörðun
Auðvitað er það, en fyrir mér og nú ætli bara að taka Sigga sem leikmann Ok, hann er að vera 34 ára Ég, svo sem þekki Sigga vel og Tómas Stúr nú bara mjög góð vinur hans þekkir hann ennþá betur en ég og Hilmar ég ætli samasella Hann er einhvern veginn með þannig líkamsgerð og holningu að ég sé fyrir mér hann geti spilað eins og Birgir Már bara til fertugs á topplefili. Hann er alltaf að fara í topp fjögulið núna í deildinni, sama hvað. Mér finnst hann ennþá vera á valslefili, mér finnst hann vera búin að vera að bæta sig sem vinstri bakur frá þeim byrja að spila vinstri bakur. Mér finnst hann betri í dag heldur en í fyrra til dæmis. Samt er hann í minna hlutverki, jújú, hann er eflaust á einhverjum góðu samning en ég skil ekki hvernig félagi sest ekki niður með honum og segir, heyrðu, þú ert að vera eldri, við erum tilbúin að bjóða þarna 1+1 samning þar sem að félagi getur framlengt 1 ár eftir næsta tímabil ef að gengur vel og við erum sáttir en þú ert samt að fara að fá 40% launaleikun. Það hefði ekki verið óeðalegt.
Strákar, hann leggur upp og skorar í gær, sko. hann leggur upp og skorar og þeir tala eitthvað að sé ekki fjárhagslega ábyrgð af þeim að borga núna fyrir afreg fortíðarnar. Hvaða bull er þetta? Gæn skorað og laða upp í gæn í efstu deild á móti FA
Já, já, það er sem ég tala Mér finnst hann ekki vera að fara að fá greitt fyrir afrek fortíðar ef hann er að fá einhver mögulega launaleikun en hann er samt bara góð leikmaður
í liði Alls ekki
Nei, mér eins og bara horfir á það tölur blaði veist, Ok, 30 færa leikmaður hérna, og alltaf að fá okkur hérna, langa samninga að há launum En veist, hann er ekki þessi típiski 34 ára leikmaður sem er eitthvað hægjast á skil
Nei.
Og veist, hann byrjar tímabili að hérna með hvað Birki Heimus og eða Bjarna í bakverðinu og er að draga þú inn og svo leis svo kemur hann inn í liðið bara hvað eftir 10 leiki eitthvað slis og þá fara þeir á runn.
Já, tikka.
Byrja að tikka, þá er þetta bara gamla góða, skilur bara hérna vinstri bakurinn háttu upp með Jónatan eða Tryggva og þá er alltaf fyrir þetta ganga. Og veist, eins og þetta bara veist, þetta fárlegt hvað Birki Már hérna þá er ekki yfirfertugt.
Jú.
Já, veist, no. Okay. Á blaði þá lítur þetta út, ok, 34 ára, það er alveg skiljanlegt skilur. En þú, já, viðst, að mínum aðna náttúrulega, en þeir náttúrulega mega há skoðan þessu og taka þessu ákvörðun sem bara gott að blessa.
Já, veist, og líka ef þeir vilja ekki endur sem við hann, þá finnst mér samt lágmark bara annarkvort að konfrontan með það, segja við hann bara face to face, herðu, við bara tökum þessu ákvörðu, við ætlum að taka upp einna nýja stefnu og búst, bulla eitthvað í kringu það, eða allavega ræða við hann. Eða þú veist, hin leiðin hefði bara verið að bjóða honum sko, einhvern móðgandi í lélegan samning og hann hefði bara sálu sjálfur satt nei sko.
Já, en ok, strókar, það sem annað sem pyra mig sem er búið kannski fljú aðeins undir radarinn bara líka í okkur þetta er 10 dagar í síðasta leik þegar þetta gerir þetta sko. Það er 10-11 dagar í síðasta leik þegar þetta er tilkynum þetta hann er búin að vera böggað og allt sömarum var hann að fá svar sko. Það, úst, það, þetta pyrra mig svo ef þú segir að valur ákveður einhverja stefnu þetta stjórnin sem móta þá stefnu hvað móta hana bara þriðdæðin í síðustu ykkur
það
er þetta ekki það er dagan tíma til að segja þetta við hann sko. Já, það kemur eitthvað svona Facebook skilabóð til að toppi dálug hvað þetta er kjánulegt sko.
Já, það er líka smá skrýta að taka þessi ákvörun á þessum tímpúndi að sé ekki löngu upp farið að plana hérna, næstu ár og með samninga svoleiðis viðst, að taka þessi ákvörun ekki bara að snemmi sumar eða viðst, að láta að vita þá bara er þetta síðast árið eitt og viðst, við bara hérna
Það var líka minkara sem mikið svona höggið sko ef við tilkynna bara fyrsta júli bara herðu, þetta síðasta tímabilið sig að lára og þú veist hérna 15 leik eftir eða eitthvað skilur
Já, bara alltaf endið það vel, endið það með titli skilur og hvað er með stæl en viðst, þetta er bara ótrúlega að hérna, hann segi, það er ekki einn valsari sem að bara er sammálusu skilur
Nei, minna
Þá er ég tala sko hvernig það var tilkynnt og alltaf skilur
Þetta bara meikar engasens fyrir mér og ég hendi inn svo sem minna, Hilmar, og getur votta fyrir það inn í ágætla stort tjatti þetta sem að tengist fótbolta.net að ég væri búin að segja upp sem valsar, ég bara hættur í nensiki sko. Þetta er alveg, það er glata sem sé
Staðfest
bara, hérna, veist, að, Þannig sé bara skjóta sér fótinn með öllu þessi fíasko og svo yfirlýsingin og veist, það bara grafa sér dýpra og...
Já, Pétur svo Bergling Björki fyrra skilur veist, það er fullt sem þessi stjórn hefur verið að flippa með sko.
Já, og svo
Svo búin að reka eftir maður Pétur
já, svo kemur Siggi vissulegin á einn mjög góðan punkt í sinni yfirlýsingu kvöld, þar sem hann svo sem lokar svo málinu, en það að stjórnin eða sem sem skrifar þetta á Facebook þarna í dag þessa yfirlýsingu, komi inn á það að Valur eða stjórnin hafi sest niður með Sigga í september og lofað hann að gera eitthvað betur við hann en er búið að semjum
Sturla,
þetta er bara eitthvað samkomulag
Þetta er skrýti komment
Þannig eins og þessi að reyna að setja út þetta hérna, við erum samt sko, að gera vel, við erum að velun hann hérna, þegar hann er að hætta frá og hjá okkur og við viljum ekki hafa lengur og við viljum samt að kveðja hann með einhverju svona við viljum kannski borgunum auka mánuð ég veit ekki hvert samkomulag er en þetta lukkar svona þessi mögulega borgunum eitthvað bónus fyrir að hafa verið svona geggjaður 13 ára þetta bara fáránlegt þetta gefið út og þess að Siggi kemur inn á það sé verið að sko, gefa út einhver yfirlýsingu einhver bónusa eða eitthvað aukið samkomulag við samning en alltaf bara bull þetta gefur hann ekkert leið fyrir því að félagi sé bara eitthvað að tilkynna það til þess að reyna mikið einhver að brjála stuðnismenn að hann sé að fara að fá eitthvað ekstra annað en er búið að semjum
Nei, svo er það líka bara pottet í samningnum að þetta sé trúnaðamál sko
Samningamál er alltaf trúnað
Já, það stendur örglega í samningnum bara ef ég þekki mína samninga rétt að samningur sé trúnaðamál þannig að stöðla bara skrítið að það er komið með þetta í svona post og fáralegt að fara í gegnum síu, það hlýtur að vera ykkur síu
Þetta lítur bara út eins og það hefur bara einn maður skrifa þetta bara 5 mínútum Mm-hmm. og bara hendis út Já, það er engin sem að heyrðu býttu hérna aðeins að lesa yfir þetta hérna og Já. Er þetta góð ummynd veist, og hver veist, hvað græðar á þessar yflýsingu
ekki neitt
meiri reyði það er ekki gróði samt sko
veist, það er bara veist, að maður eiginlega bara hlæra á þessu veist, hvað þetta er fárlegt
þetta er bara bull
og svo kommenti sem maður heyrði núna í stúkunni hérna rétt á hann og við fórum inn í stúdíó frá að koma ben með að hérna túfaði að fara að fund stjórnar í síðustu ykkur en það fá að gegna sammeðið við Sigga og stjórnin hefði bara sagt nei, þú bræður engum þessi mál og bara, hvers konar vinnubröð eru það?
Já, bara fínt kjúin í nákvæmlega næsta punkt með þetta, hvað segir okkur þetta um framtíð túfa?
Ég bara, veit það ekki
Nei, veist, maður Ég svo sem veit ekki, ég veit ekki svo sem hver ætti að koma inn í staðin eða hvernig það er
en... Ég er alveg sammála því
Ég held að þessi ekki að fara að láta hann fara en ég trú ekki hann enn að vera þannig að þetta svona sko.
Nei, það meikar ekki sens að þjálfari stjórnir ekki hverju liðinu sér
Nei, bara ekki neitt
Þú veist, það meikar engar sens að einhverjir sjálfbúðaliðar sem bjóðu sér fyrir með stjórnur og kjörnir segi bara þjálfara, neip, Siggi Lár er farin hérðan og þú mátt ekki hafa hann áfram þú viljir hann
En svo líka, veist, gleymist í þessu, veist, Valur í öðru sæti, sko.
Já, já.
Það er ekki svo að þeir hafi...
Og voru í byggarúslutum.
Já, og voru, já, hérna, í úslutum og nál titlinu þar, þannig sé. En bara að sé bara, já, tala bara sem þetta hafi algjört hörmunga tímabil, bara út af allar umræðin í kringu liðið. Og ég bara heyrt til að missa, já, með leikmenn og túfa að sé hvort það sé að fara að losa nokkra eða að losa túfa, skilur við.
Já, meina það, ok.
Já, það einhver umræð að verða einhverju breytingar og hvort það verði hreinsað út einhverju leikmennum eða hvort það túfa verður bara skipt út. En meina eins og þeir segja, hafa sagt einhvers þar að sé verið að reyna yngið upp að koma einhver ný stefna á allt það. Það sé einn af punktunum að vera ekki að semja við 34 ára gamla leikmann sem er gott að blessa skilur. En meina þeir eru búin að tala um þetta núna Veist, í 1-2 ár og það er engin fá allt einhver unga, en svo bara dýna steyr skilur, sér engan hérna, fær engin að sjá völlin hann í séðan, ég hef ekki hugmynd hvort að túfa verið áfram ekki í raunni
Nei, það er ekkit sem getur sagt manni til það sko
nei, en bara til að loka Siggi Lár punktinum Siggi Lár er alltaf að fara í toppjörulið á Íslandi hann er bara að fara í Víking eða breiðablika á honum fyrir 3 ára síðan þar endur sömur Þú veist, hann er ekkit að fara í slækara liðan stjórnum FH, sko.
Nei, hann mun fá fullt að tilbúðum.
100%.
Já, já, það 100%. Og hérna, þetta, hérna, vona ég og bara allir víkingar að hann komi heim.
Á. Ég ætla að fara að segja, ég vona að mínir menn tæki upp tóli, þannig, ja, ok, þá var ég bara nr. 2. Ég vona alveg að blikarnir heyri á honum, tjekkja á
stöðum. Já, hann far símdal frá það möllum, sko, pothjett. Og hérna, já, hann bara við vonum hann hérna, endi heima.
Hann er samt ekki nú góð fyrir val en áfram gagg, sko leikur í sjálfur það var náttúrulega geðið ykkur leikur 4-4, Siggi Hall með þrennu og Siggi Lár með Markus Stóðsendingu
Já, það var hérna gott að sjá hann rífa hérna boltan já, í vítinu en hérna, en já, Siggi Hall náttúrulega bara eldur áfram og veist, hvað er komin í 13-14?
Hann er í, já, ykkur svolítið Siggi,
bara... og veist flest mörkin eru bara eitthvað algjör bull svona með við hvernig það er búið að vera hjá honum í fyrra og stíðustu ár sko
Það er bara eins og 2015 Neymar hafi andsett í gæðan hann er bara búin að vera unplayable í 3 mánuði bara rosalegt hvað hann er búin að vera góður maður er búin að sjá hann í nokkru leikjum var ekki valsleikurinn heima líka að fá valur, getur ekki verið
Jó, já,
hann var mjög góður þar
hann tók líka ekkur á því hérna í kreikanum og veist, fullt einhver geðugum mörgum
hann er 13 mörgum og einmitt fann að slúta svo ógeðslega huggulega
það er það sem ég er að tala veist, bara, hann gat ekki skora alltaf bregja lífisnið þegar hann var í
káar
sko. Bara, sorry, en núna er hann skjóta svo fallega, ég ætla bara að segja, minnst það fallega
mér fannst ógeðslega fyndið, ég var hlust á mína menni þungavættinni í hátíðinu Mikki Nick, mækarinn, hann hélt í vel og hart fram að Káir væri aldrei að fara að mæta með svona slægt liðin í mótið á næsta ári og þeir væri bara að fara að sæna Sigga Hall og fleiri hérna leikmann sem hann enda var fleikt án eins og kúka bleið en hérna, ég það er gaman að því að mækarinn vildi mæna að myndi mæta miklu betra lið og væri að fara að sæna leikmann eins og Sigurbjörn Talsson
Nei, menn, hann bara líst sem í fyrra og hitti fyrir bara hann duglegur skilur
Svona vinnast, svona jóndaði böðvast
Já, pressar já, og erfitt að eiga við skilur
Já, bara
Já, skora 3 marki 30 leikja með eitthvað
Já, svo á hann þetta bara inni skilur
Ég hef bara búin að eiga frábært síðsum með FA og veist, ég sé ekki af hverju hann ætti að vilja fara úr FA í KR allavega
Nei, og mér finnst líka bara margir, aldrei Mér finnst margir leikmenn í þessu FA-liði búin að vera góður í sumar sko. Mér finnst bara Kjartan Kári búin að koma vel inn seinni hluta mót hann byrjaði ekki alltof vel eftir að hann ákvaða að vera áfram í FO en svo koma mjög vel inn seinni hluta mót og Sigur Bjartursson var að tala búin að mjög góður Ísak Óli búin að solid skoraði gær
ég líka hrifin að Bötta
Já, og Bötti búin að frábæri sem maður er alveg sammála því Rósanröndi búin að koma óvart ég held hann er lélegri
Bomban?
Já
Nei, veist, hann samt búin að vera
mesta lélugur sko.
Er það þar, hann sé búin að hörmjölugur
já, ég meina, bomban geta alls verið í markinu sko.
Neist, ég bara
mér finnst hann hörmjölugur markmaður sko, en ég bara segi, mér finnst hann ekki búin að vera á því level í suma mér finnst hann jafnvel miklu betur heldur en að var í stjörnunni sko.
Já, ég skildi ekki af hverju er skiptu þarna Sindra Markmann út í fyrir að fyrir að fá hann skilur
já, já, já.
Veist, en já, ég bara oft fundið til með fóið sumar og í fyrra líka var ekki fyrra það var í ár, neða var í ár í víkinni, hann gaf 2-3 mörk þarna og veist, svo bara
viðbót
og veist, að því þeir eru með fínt lið sko
Já, ég er samanlega, með Stefangindar hafa bara verið bara fínir.
Já, bara fínir er besta orðið við
það. Já, einmitt og bara, einmitt, þú veist, mikið tala svo sem það, ef sé ekki verið að gera breytinga þar líka og eitthvað umdelt með það, heimir náttúrulega mikið legendu í hérna kriganum og svona, en komum nánar að því síðar. Mér langar að fara í næst stærstu fréttagsins. Hilma, nú kemur sterkurinn.
Já, ég draga mig hlýja núna bara.
Nei, nei, ég var til
að fá þín teka. Þú þátt að taka þetta á því, erum við ekki að fara að tala um boccia-móti af Patricksfjörði?
Nei, við erum að fara að tala um vendingar í smáranum í hátíðinu.
Já.
Og Tómas, þú er reyla að punda Hilmar að þessa því að ég veit að hann þorir ekki að tjá sig um þetta.
Hættu þessu kjafta. Ég var að þetta við sófanum þetta frammi. Ég þor alveg að tjá mig um þetta, ég bara... Ég ekki að fara að tala illu meitt nýr neittina bara, þú látið Tómas sjá það
En sko, Halldór Árnason var ekki
Já
Myndurðu segja sér sangjart, Tómi?
Sko, það að líta á þetta á veist, tvenna vegu, skilur við þeir semja við en þeir 30 ára í sumar
Hvað, fyrir tvei mánuð?
Fyrir nákvæmlega tvei mánuð síðan
Já, þá náttúrulega er þetta galið, skilur við þau hugsar út á því
Algjörlega
Svo hinnbóin er þetta búin að vera hörmurt sumar fyrir blika og eitthvað sem að ég skilur sem víkingur bjóst ekkit við skilur
en hefur bara mjög gaman ávæntalega
já, þannig nei, meni þeir styrkja sem er Ólafal og Valgeir snemma, veist
bara mjög við, snemma já, og náðum í sko baráttu við víking og val þessa leikmenn
já, ég man, ég var pyrrar á hérna, missa Ólafal sko ég vil hann í víkina
já, já Skiljana.
Og veist, þá var bara, ok, þeir eru bara að fara bæti í vel og þeir verða erfiðir sko.
Strákar, þeir eru að sleppa hérna Ágústi Orra og sko Antoni Loga líka, við bættum við okkur bara fjórum trullu fínu leikmönnum við vorum að kaupa, kaupa Ágúst frá Genoa, Antoni Loga frá Norei kaupum Ólafal frá Sirius fáum Valgeir, hvað hann var hann
var
í Örubru, já, í Sviðjóð við sér þetta, veist, þetta er þessar styrkingar og svo kemur þetta núna þetta tímabil, það eru þrír mánuður og einn dagur síðan að unnum síðast leik að þangað til unnum móti fram þessi, búin að vinna tvo leiki á þrejum mánuðum einu degi
í rauninni
eitt leik á
þremur mánuðum í deild
sem er
unreal ellefu leikir strákar
þetta er bara shocking tölfræði
já, þetta, þú veist að sjá þetta bara blaði eitt sigur í ellefu síðustu deildarleikjum það er ofboðslega lélegt og ég, þú veist, ég ætla ekki að kenna neinum um þetta en það þurfti að gera breytingar það var alveg morgun ljóst eftir hennar leik á laugardaginn sko.
Já, þá ætlaði mitt næsta spurning veist, ég spurði Tóma hvort þetta var sangjart ég ætlaði að spurði Hilmar eftir sáttur við þessa breytingar
Ég get ekki að svara því núna hvort þessi sáttu þessar breytingar eða ekki. Ég, þú veist, gaur, ég elskaði Dóra Árna, skapaði bestu minningar sér brá að fótbolta fyrir utan kannski stórmót með Íslandi, það er segja kvöldi í víkinni fyrir, sorry Tómi, ég bara verð að tala um þetta, hann skapaði það og átti þátt í velgengninni þar á undan. Þannig að ég, þú veist, ég elskaði Halldór Árnason, sko, og ég, þú veist, það var ekki ennþá hægt að fleyja mér á Halldóri Árnvagnin, skilur, ég bara á þessum manni sem mikið að þakka. Þannig að ég, En í fótbolta þá eru öllustu breytingarnar að skipta þjálfara, það er veit að það allir
okay. Ég hef ágætt segjumild fyrir því að leikmannhópurinn sé brjálaðar yfir þessu og höskuldið sé búin að fara fundum með stjórninni
Já, það má vel vera að þú hefur heimildi fyrir því en þú veist ég veit ekki, leikmanninir eru búin að spila þess allavega leiki sko
Þið bara að spila allt mótið
Já, þú veist, ég bara tala með þess að síðast allavega leiki en þú veist, það sem
En, já, þetta er bara svo skríti
Þeir eru brjálaðar á sunnudaginn þá móti stjörnunum
Og finna þær, þeir eru bara ennþá í sjens á Evrópu, sko
Segir alltaf með þess að ömulu deildi Menn segi alveg nátt, sorry, ég veit alveg, en þú veist að víkingur misti líka leikmenn, sko Góða leikmenn, víkingur er ekki gott lið í ára og er voru fyrir, bara ekki neitt Breiðablikar er ekki Valur, er það ekki, sko Mér alveg sammóta, menn, þú skilir við Þannig að menn sé eitthvað tala um að Valur sé að tikka betur og eitthvað Hvað þið ykkur eitthvað leikmann eru að spila betur Mér veist Valur er ekki betra liðandi lægjór heldur enni fyrra Stjarnan kannski betra
en já, það er bara líka svo skrítið fyrir veist, að búið vera eitthvað svona Já, náttúrulega eðlilega Búið vera eitthvað svona leðild væp í kringum Breiðablik veist, Í sumar, í þessari taprinu Keli búin að bakin á Dóra Heyrta stjórnin sé að sé eitthvað, hérna, eitthvað að gerast þar, menn sé ósatið þar en viðst, maður svona skynjar ekki einmitt, viðst, eins og segir, leikmenni sér brjálæðar, maður svona viðst, ég var ekkert var hann hugsa að þeir myndi fleyja Dóra strax, sko viðst, bara að horfa út utanfrá ég ætla að veit ekkit, enga tengjur hvað gerist hann á bakvið, þess að maður vissi ekki einmitt hvort að hérna, já, það væri Dóri eða hvort það var stjórnin eða svo var þetta mál með að hérna, já, semja við hann og hans að tala af Alfreð og okkar endarist ekkur svona
Það var allt blásið, ég vilja bara segja hreint út Ég bara heimildi fyrir að það sé bull og ég mun að spyrja alla meistaraflokksráðsmennina þeir vissu allir af þessu
Þannig að Breiðablik er ekki í sama skítum og Valur þeir ekki fannig að stjórnum hátu
Nei, það er að ræða menn saman og svo eru þrý sem að framkvæma það sem að hinir eru búin að semja
Ok, en já, höldum okkar að máli þetta Ólíngi er ráðaninn Hann hefur bara, segjum hreint út, bara verið að ströggla með uppdeild Er þetta ráðningin sem að Blikar þurftu og er Ólíngi í draumaheimi að fara að spila við kúps á miðvikudaginn og svo bara í sjensán á Evrópusæti í sínu fyrsta deildarleik með Breiðablik
Já, já, ég meina þú veist eins og segir, hann er búin að ströggla en því er samt ekki að sé ekki efni við þarna og hann er 42 ára ég rætti þetta við góða menn í smáranum í dag og ég er sammála því sem að þeir ákvaða að gambla frekar og eitthvað svona gambla innan kjarslappa að þjálfara sem er kannski minna reyndur heldur en aðrir og þar með kannski að eiga sensaði spila skemmtilegur fótbolta ég Breiðablik er árangurstriðið félag en fótbolti þarf að vera fallegur til þess að það sé skemmtilegur og þú veist það er bara lúksus sem við getum alveg veitt okkur á Íslandi í dag og sér bara eins og Arna Gunnlaugsson að gera með landsliði þú veist það er við erum farin að geta veitt okkur það lúksus að spila góðan fótbolta á árangursíkan hátt og ég, þú veist, ég vil bara ekki sjá reisæðalur þjálfara Breiðablik ég bara komi nóg að Ég ætla ekki að nefna hennar þjálfara
Var Dóri, veist, er hann eitthvað rísaðala þannig
að Nei, ég er að segja, ég nenni ekki að replacementi sé rísaðala, það er bara það sem ég er að segja Þess vegna finnst mér fínt að fá ólæðinga inn og þanga til annað kemur ljós, það er svona eins og spurður á hann er ég sáttur, ég veit það ekki Vist, talaðu við með að mánuða næsta sjá hvort ég sé sáttur, við erum bara að tapa tveðleikið 3-0 í röð, þá En ég valdi að vera þannig, ég vil gefa þjálfurum sén, sko, sem ég nættum að þá hef ég ekki ennþá sagt Amorim át, sko. Hefur þú gert það, Dómi? Ég er staðfastur, sko.
En ég er bara einhvern veginn erfitt að meta Ólaf Inga, þú veist, ég veit ekkert, þú veist, hvernig þjálfurann er og, þú veist, ég gef honum að slaka með, hérna, með U21 og U19 dæmi, þú veist, sem er þannig séð mínumati, bara leikmennir þannig sé, veist, árgangurinn sem voru með, ekki hugmynd hvort það sé eitthvað sterkur árgangur sem eru með eitthvað einna með að við, veist
Er ekki flest allir af þessum gæðin sem voru sterkir farnir upp í allanslið, þá bælir aldrei um aðum allum,
veist Það er reynir bara Kristján
Nei, minnist, ég sá bara skýslunni hjá eitthvað einna, en það var ekkit eðla sexy, sko veist, liðið, en ok, veist, ég veit ekkit hvernig þjálfarinn er, þannig að hérna
Nei, þeir eru margir hverjir í atvinnumennsku og Benóni Breki pakkar saman bestildinni fyrra veist, hann er frammeir eins og liði, Hilmir Rafn er frammeir líka hann er að spila í efsta liðin í Noregi sko. Ekkert Aron er að bossa í brann og er að spila þetta sko.
En meina, eitthvað hefur hann veist, eins og hérna, hann var eitthvað orðað við KR hérna,
Já, fyrir tíma bil
og FO
Já, veist, eitthvað hljóta menna
Sjá í honum
hvort að hafa tekið fund með honum og fengi Arna Gunnlaugs söluræðina skilur ég ekki hugmynd en minna...
ég held að þetta sé ekki vondráning sko. Ég er alveg fyrir Óla en hann bara hefur ekki verið að ná því út úr uttúrtensliðinni sem ég allavega vonast að sjá frá honum
Við erum algjörlega blind á getu annara þetta er það sem ég segi alltaf og ég er svo gott að einhverjum sérfræðing að segja þetta því að við tölum Ísland og þú talar að Íslendingar séu atvinnumennsku hér og þar og séu bossa bestildinni fyrir okkur en hvar eru gæðinir út út á eins og sliðið þú veist, færi að spila er þetta ekki allir bara í súpilíkunni eða eitthvað þú veist, sum er betri dildinni
flest allir eru betri dildinni besti leikmann í þýlið er hérna, leikmann sem hafnaði víkingum og fór í Ranheim í Nori Áki Samuelsson minnum
hann
heiti
Já, hann er góður
Hann er góður, sko hann er góður, sko en hérna það er langbesti leikmann í færskalinu
Já, ég á bara til að sjá hvað Ólingi á leiki fyrir áramót til þess að sanna sig fyrir mér en
algjörlega
Samarskapi getur að fara alveg hinn áttina
Hann er að dettina að geggja svið bara í Evrópukeppni og
Sam og Dóri fyrir hverju tveimur orðin
Algjörlega
Já, það er náttúrulega sérstætt út af náttúrulega tímbel er ekkert búið það
Já, en einn í 11, þú veist, þetta snýst það fyrst og fremst og að það er núna mánudagur, það er leikur á miðvikudag og svo sunnudag Það er verið að gera þetta fljótt og hægt er, sko
Já.
Og þeir eru tilbúinu eftir mannin strax, mér finnst þetta ekkit, ég er ekkit ósáttu við þessa aðgerð en ég skil alveg leikmannindur ósáttur sér láta Dóra fara
Já, bara örf og orðum leikin ég minna víkingar fara í Kópavoginn og sækja tveitt sigur þá með þú erum nú gaman að horfa á þetta í hvað oddinum
Já, ég minna þetta þú veist, við erum búin að vera eins og aumingjar á móti blikum sístu leiki
algjörlega
þú veist, og
Sjálfræðin, sko, 2, 6, 1 eða eitthvað svona geðabilun sko. Já, Nei, veist, já, eitthvað svona
Já, viðst, eins og bara fyrirleikurinn á Kópavogshelli sumar, við vorum bara svo ræplar, sko, þú veist, það bara var ógeðsla ólíkt okkur hvernig, hérna, hvernig sáleika var og veist, það var bara svo mikið klöts að klára titilinn fyrir landsleikalið fá bara tvær vikur í kósi í staðan fyrir að fá tvær vikur og bara bíða eftir að hérna, mæta Kópavogshöll og þannig séð viðst, blikar í Evrópusens og maður bjóst alltaf við blikum miklu, miklu betri en voru í þessu leik viðst, þetta var einhvern veginn
Spilum bara fyrir áleikin
Já, þetta var þannig séð einhvern veginn andlaust bara og hérna, því maður bjóst alltaf viðst, þeir eru alltaf gýra sig alltaf upp í þessu leiki
Það er nefnilega máli
Þannig að, og hérna, ég hafði engar áhyggjur að við myndum ekki gera út að þetta bara, viðst, þetta eru blikar, þetta er bara personal núna, sko.
Algjörlega.
Og þótt að titlinn var í komin, en já, komur óvart hvað þeir voru, viðst, ekki einhvern veginn, viðst, með allt undir varandi Evrópu að, hérna, já, bara eitthvað andlaust og bara lélegt, sko.
Ég meina, sér bæði mörkin ykkar er bara auðveldlegt að koma ekki fyrir hjá blíkum. Þú veist, bara Viktor Karl hefði geta fellt Óskar og Kitty Jón stendur ennþá fyrir aftan Viktor. Þú veist, hann hefði geta velt út guldspjald mögulega að því hann er það aftalega. En hann hoppað framhjá og Kitty Jón sem búin að sýna það í vikinni sem var áður að hann getur ekki haldið Óskar Borgur og sprett sem er bara mjög eðlilegt.
Þetta var sem í sama mark og hann skoraði
Nákvæmlega eins nema það hann skalla hann tók ekki selin á þessu í vikinni en svo hitt markið Tarik hefur bara eitthvað 4-5 sekundur frá því að boltinn kemur til hans
Tíjar hann upp,
setur hann í fjær bara þægilega Þetta er bara svona tvennt sem að mér finnst bara svona come on, við hefðum alveg geta að koma ekki fyrir þetta Ég veit að leikmennur er líka pyrraðar yfir þessu, þú eru að veðja þessi pyrraðar yfir þessu
En ég meina að þó kjú okkur bara þessi yfir í Úlfarsdalinn Hilmar framarðir hér gerði ykkur blikunum mikinn greiða með því að sækja hjættur blá stjörðinu og Evrópudrauminin lifir, hann er ykkar höndum
Rúna Kristins og Smárin Hristist þetta var fínt fyrir okkur við erum búin að fá, eins og Tómas komin á hann endalösa sjensa í sumar og þú getur ímyndað þér í 11 leikjum að hafa bara neitt leika vonbreiðin hafa verið mikil og...
ég er bara með sturla starinn Skæin eða með jafnmarka segjuleik í deildin og breyðarleik tíu hvor Skæin var fallið fyrir 5 vikur
sér við erum að ógislega mörg jafntefli það er randamáli, við höfum gert þetta áður ég held að vera 2013 eða 14 gerðum einhver 11 jafntefli eða eitthvað 22 leik deild sko, þetta var eitthvað bilin
og já, veistu, þeir, hvað þeir eru að vinna 2-0
tveggja marka sigur á stjörnunni það var bara Evrópusæti blika
það hljóma svo simpúlega bæli bara með að við síðustu leiki
það komur óvart með að við hvað var alltaf rundin í þessu leik og viðst, á minni fjölskyldu var það var mikið hlegið þegar að ég sá 3.50 á Víkingstreitvin dag fyrir það var enda droppa aðeins en það var
3.50?
Hann kom inn á 3.50
wow.
Hann var komin inn í 2.70 okkur hlöðis fyrir leik en við náttúrulega viðst, vantat hann Hafsteins Níko og Becknum Atli Veksjensinn hefði getað skorað 2 öðlega í fyrirháleik hann þarf bara potin inn sko svona á ekkert sjálfstyrst í honum en ég meina á bara solid sigur og hérna við klárum síðasta leikin hvað erum nýjur þá
mér fannst að með þessi leikur kjarna víkinga í sumar svolítið vel þeir voru bara eina fokking liðið afsakaður bara sem var solid veist, bara, veist, solid, skilur hvað og þeir eru bara svona
klára
mótið þannig bara með að vera solid þú veist, þetta er ekkit búið að vera eitthvað flair sko, þetta er ekki Daniel Djúrits að skora 1970 mínútu eitthvað skilur
þetta er ekkit flugöldarsýninga nefnum Káur sem að Káur náttúrulega bara
Káur bara
alla sér fram og
þetta er samt búið að vera miklu meira sannfænandi núna setnipartin
algjörlega
en ég ætla bara að nota orðið solid við tímabilið ég er búin að segja þetta síðan í svona meðan ágúst fyrir 2 mánuði síðan og sagði ég bara menn, víkingar að taka móti ég bara, veist, mér finnst að vera eina heilstrýtt að liði og bara öll hinn liðin hafa einhverja brotala mér ég er búin að segja þetta, allir voru að segja stjarnamyndi vinna þegar þeir tóku þetta nokkur í rauminni bara, mér styrir búin að líklega strall móti víkingar.
Þannig, við erum stíkla stóru klárum örlutan, júlustalunum framstjarnan 1-1 og fredd með gott mark örvar ekkert með seglu markla, en, veist,
ég veit ekki hvort það sé klaufalegt eða ekki fram náttúrulega hlýtur að spila þessa úrslitakeppni með það í huga að vera ekki vandræðalegin eins og í úrslitakeppninni fyrir sko. Þannig að það hlýtur að vera alltaf gullrótin fyrir þá að spila móti okkur og Kópasvöllur voru bara fínur áttur að tapa 3-1 spila móti ykkur stóðu mjög vel í vikingum í vikinni
ja, fram bara verið flottir og eru bara flottir
þannig að mér finnst ekkit óvæðilegt að stjarnan mæti ekki heimsókn og vinni sko.
Fram stjarnan fyrir mér er 50-50 leikur bara
ja,
í úlustanum en viðst, að geta klára Evrópu með sigri ég sá já, bara seinna áleikin á þessu og ég sé nú já, viðst, bjóstuði einhvern veginn meira í svona kraft í stjörnuna en já, viðst, hvað tvekkja marka sveifla í lokaleiknum þá hérna, sem er ótrúlegt sko.
Típist að blika vinna með einu marki
en minna, þetta er alveg óþægur leikur fyrir stjörnun að fara
mjög óþægur
þetta er eitthvað svo, já
mjög óþægur
mínir menn gætu bara komið gönghópar eins og í vikinni fyrra
þeir verða að gera
það þeir verða að gera
það þeir verða að gera þeir eru ekkit að fara að spila eitthvað safe og vonast til þess að setja 2 eftir 60 sko
nei
Pálmann í höndunum, réttir svo blikar eftir alveg umurlegt tímabil þetta er eitthvað magna
Já, þeir eru samt ekki berjast að græða neitt sko, veist, þeir eru bara að bjarga sér frá því að falla sko.
Það er bara
Stór fyrir að segja sér orð, Káar er að bjarga sér frá falli
En þeir, ég er fakta, þeir voru bara að bjarga sér núna
Er það ekki?
Jú, þeir
Vestri svo skrítnu stað
Já, ég sé ekki ég er svona 99% að Káar vinnur bara vestra
Vist, ég er með sömu tilfinningu
Já, mér líður þannig líka
veist, Ég er bara algjörlega með sömu tilfinningu
Hvað er tveir leikmenn og samning og þjálfarinn bara kertekar og veist, þetta er allt ógísla skríti á vestur og ég elska sama og vesturinn
Dýrka sama
En þetta er svona bara, þetta lítur ekki vel út og andin í liðinu hefur verið stórfurulegur fenguð, bara já Ég held að þetta verið þessin
Já, ég meina, og vestradæmi er bara stór undarlegt frá atilu
Einar sem geti hjálpað þeim er að það er spá frosti og snjókomu þannig á laugardaginn og það geti bjargað
Já, ég meina, Káir, þeir eru bara að fara þarna og þeir þurfum bara að sækja sigur
Þetta er svona, þetta er 0-0 leikustrák Sorry, ég ætla að breyta þessu Ég ætla að henda þessu bara 0-0
Já, ég meina, nei, ef að hérna Aron Sig og Eiður Gauti upp á topp og með, þess, nema, gerist ekki eitthvað ótrúlegt og bara ég sé þá bara ekki klúri þessu, sko
Nei, ég meina, Káar er ekki með svona liðli bara þú veist, þeir eru ekki með
Nei, svona sjökaðri byrjunuleginu sem verður bara flokknir upp í efstu til strax sko.
Já, ég meina,
þeir
algjörlega og þeir eru bara með 7 sigurleiki í 26 leikjum sem er fáránlega lítið með að við bara bæði það þeir náttúrulega byrjuðu móti vel þú veist, þeir töpuð ekki fyrstu 5-6 leikjum
bara mjög flott byrjun og eða gauti bara on fire og
Já, og Aron Sig
geggjaður og
verið frábær
En síðan þá, hvað fóruð þeir, einhverja 12 leikir á þess að vinna, eða eitthvað var eitthvað bull þarna tímabil og hann var alltaf bara svara úr skan einu, engar ákjör.
Svo náttúrulega, já, 7-0 skellurinn var svona, þú veist, eftir það eru þeir, þú veist, voru þeir bara brotnir, eðlilega, og þú veist, búin að, já, ekki bara, þú veist, þú ert ekki með sjálfstyrsti, þá ert ekki að fara vinna einhverja leiki með að spila svona, með sjálfstyrsti í kjallarunum, sko.
Nei, var það the wake-up call sem þið þurftu?
Það var ekkit virk.
Nei, þeir voru umilir eftir, já. En hérna, svo var maður að heyra eitthvað slúðu með að, hérna, að Dóri gæti kíkt í Vesturbæn og heyrði það
Nei, ég hef ekki heyrði það
Já, ég var nefnilega búin að heyra eitthvað þessu og húst
Óskar, já, þessi er hann það að fara að stíga
Óskar fara vendilega að vera bara með mjög fóltamóla
Ég hef heyrði það, sko, ekki tverið mér í því, sko
Var það ekki draumur allra káinig að taka við uppeldsjöluðinu?
Ég meina, ég kæmi mér ekkit Dóri Dóri færið og ég myndi ekkit álá svona það, hann hefur ekkit talað Káir sem þjálfari Breiðabliks og ég var mjög ósáttur til að með segja Óskar fyrir 2 árum síðan þegar hann fór að gefa Káir til fótinn í viðtal eftir leik í Vesturbænum sko með hann að Dóri hefur ekkit verið að gera það, hann auðvitað má hann fór að taka Káir, það gekk ég fyrir hann
Já, ég meina hann, þetta er bara eitthvað sem maður heyrði og henni samt með ekki hugmyndum hvort að hérna Já, það sé eitthvað að Óskar vilja bara vera þá á stjórnum sem bak við tjöldin, skilur ég ekki hugmyndið það en ég bara getur ekki verið að þeir verði svona lélegir á næsta ári
Ég held sér ekki síðans
Þeir eru eftir að berga sér
Þeir eru eftir að berga
sér Þeir eru í fallseti
Afturelding vestri, mikil dramatik þarna mikil talað um einhverja auka spynd á miðum velli Þú veist, þú mér sjá þetta aðtök
Þetta var náttúrulega aldrei brot En ég meina
Hvernig getum við staða þetta? Þú veist, mér finnst ekki skiptar ennum
Það skiptir engu máli
Engu máli, nei
Þú veist, þessi, það var bara lélu varnarleikur
Algjörlega
Og Jökull Ósan farið í markinu Þú veist, bara afturlutin getur ekki öskrað á 45 metra aukaspunni út á öllu sem einhvern faktor í því hvort að tapir að vinni leik, það bara virkar ekki svoleiðis fótbolti ekki svoleiðis, líkurnar eru bara undir sko 1% á skor úr aukaspunni þannig
Þetta var aldrei brot en það skiptir engu máli þetta aukaspunna á miðjöringnum og viðst að
Þeir eru bara að taka á sig, þetta lélega varnalegur
Já, og viðst maður Já, ég, svo sem enga tengjar í mótspæin henni en maður fann einhvern veginn svo til með þeim sko.
Ég, ég víst, ég alveg sammála mér fannst náttúrulega bara líka leðilegt eins og þetta fyrir bara vin minn jökul í markina þetta ógeðslega leðilegt hjá hann
Já, það var lúkað ekki vel sko.
Ósannfærandi bara
Hann ætlar eitthvað að fara að grípa bolta með annari höndinni með sko 20 manns í kringum sig þú veist, og þú veist, það nóg bara það sem að gerist, að hann einhvern veginn nær ekki að grípa hann og þá einhvern veginn að móka hann frá sér og bara í Ágústu inn, það ekki svo Ágústu að stýra hann marki, sko, hann fær hann í sig, það bara tilviljanar kenta boltinn endi í netinu.
Já, já, algjörlega.
Og þetta kostar bara afturheldingu svo gott sem setið í bestu deildinni.
Já, manni líður þannig eins og KR hafa verið að bjarga sér og afturhelding hafa verið að falla hann með þessu eina mómenti.
Já, býttu þurfa þeir ekki að vonast hvað eftir X
jafntefli. Eina sem bjargar þeim er jafntefli
og vinna skagan.
Og vinna skagan. Og veist, eina sem ég ætla bara að stoppa þarna er, þeir vinna ekki skagan sko. Þetta afturlíkilega er bara ekki að vinna skagan sem yfir, þeir eru bara ekki nógu góður akkur núna og skagin er bara hún að rönn og Lárus satt the wheel og bara gaman hjá þeim sko.
Hefði nætti með þeir hefðu unnileikin að vera í hérna 29 stigum og nei, þá hefði þeim ekki nætti jú, þegar það hefði nætti jattöfli svo framal sem að vestri káar var jattöfli líka
ég var með nokkrum vesturbæðingum á lögatiskvöldinu og hérna mæta litlir í skjólið og hérna fá sigur svo beint í United sigur líka og nokkur þannig líka þannig að hérna það bjargaði svona sunnudeginu fyrir nokkra sem þetta ekki
en ég ætla alveg að taka fram, þú veist, ég veit að ég að tapa ekki, fimm ekki að káa en káa bara ekki á sama stað og í akkur núna, sko. Það veist, ekki skiptir henni máli fyrir í þeir eru að byrja sem sama
að
hinliðin
ég ætla að leira þetta mig, sko, afturhöldingu hefði mér svo nægt bara að tapa fyrir skaganum ef að hinniði fyrir X
já, ef hinniði fyrir X
já, það hefði nægt þeim
þetta já. Var svakalig sveifla fyrir
það
skautum hérna bara mjög hrætti við KIA, nóg á mörgum, tvö gullfalleg Skæn, ég held sér uppi með topa 5-1 á brekkunni og Lárus var í skelbrósandi, ég hef aldrei séð að brósa áður á brekkunni þannig, þetta var nýtt fyrir mig
Þetta var rosalegt
Og hérna skrifa ég með þetta punkti á mér úst. Ég er með jafn marga sigurleiki brekkunni mér finnst það sturlað
Já, bara að skoða hópana hjá liðunum þá er þetta ekki að svolga galið
Já, sko, Baldur Benson kemur skæðanum yndlýfir, sáðu marki En sko, svo eru menn náttúrulega mikið búin að tala markið og grífsa en mér finnst það ekki flottara
Nei,
ég langar að ræða það
Ég ætla að fara að spurja því á móti, bara einmitt nákvæmlega hvort ykkur finnst, mér finnst Baldvin miklu flottara, miklu erfar að gera sem hann gerir
Ég meina, hann bombar honum upp í samskeitin af einhverju 30 metra færi
Hjúrarist, bara, sjáðu hvernig boltinn svíf
já.
Hann er alltaf á leiðinu upp
já. Ég meina, grímsi samt, sko, vera aftar miðju
ég veit að
Markmaðurinn, sko, er nánast á línunni, sko
Já, hann er,
hann er að löfa tilbaka
Það sem að finnst flottastu grímsa er bara þetta sem maður læriði náttúrulega í Galandam úst, hann hittir inn í markið hann skoppar ekki, hann hittir inn í markið
Þetta er náttúrulega dörlu verið gert í grímsa en ég bara svona, ég var ræðið þessi vinnufélaga í dag fegurð marka, mælur það bara eftir vegalengdi
Nei, mér finnst þetta mark flottara heldur en grímsa
Það er nefnilega máli, Baldvin bombar honum upp í skeitinn með veist að fallegasta markið leiknum
Já, meina þú samt séð tvö og svona mörg skilur ykkur hamarinn skeið
Nei, ekki svona tækni
Jú, veist, ok, þetta gerist það en meina þú líka séð mörg frátt að miðu tryggver að skora nú bara eitt af það móti
kemur inn á miðu
Levadia, var það ekki?
Já.
En þú veist, ok, ég langa bara að þetta velta steinum að því að það var mikið farið með markar ímsa sem er stórkvæslega mark En mér fannst markið á Baldvin missa sagt, þá umræð sem mér finnst að ég að skilja þegar mér fannst að geða þetta mark.
Hann líka grímsi bara, er bara eitthvað að leika sér núna sko?
Ég veist, gaurin er geðbilaður, eða bara geðbilað góður þar að segja. En það leiði með mitt inn í þann punkt sem að ég verð að fá að taka. Það nú, við vitum allir að ég er ekki beint hlutlaus, en ef við skoðum mörk og stóðsendingar saman í deildinni sumar, hver er það trefstur?
Hann er grímsi það?
Með Patrik með 21 sérst mörg G plus A, okay. mörg stórsningar Númer 2 Grímsi
Hvað er með átján?
Átján, hver haldið þessi númer 3? Ef þetta giska bara út frá umræðu og valdi í deildinni
Sko
Tryggvið að yðurkvöldi?
Þetta er Aron Sig
Aron Sig
Já, þetta
er
Aron Sig
Og svo er Tryggvið með jafnmörg og Aron Sig báðið með 17
Tryggvi var að segja með 17 báðið
Tryggvi var að segja með 17 og Grímsi 18 Mækani sagði nú bara í morgun að Grímsi var í landslíksklasa Aron Sigur náttúrulega búin að fara með heiminskötum í deildinu og halda Káru uppi sem er svo sem ég get aðra tekið út í það hann hefur náttúrulega verið stórkostlegur en mér finnst
landsliðsklassa
það sagði mækarinn í morgun mér að finna en mér finnst Tryggvi ekki alltaf vera að fá það ást sem hann á skilið
Nei, því hann annarkvort setur þrjú og eða þá bara veist, sést ekki skilur svo kemur að tekur hann 2-3 leikja sem hann í blitsi skilur
Mér finnst Tryggvi besti hotspinnumæðan í deildinni
bara svona þegar
byðja hann smá preysa þinn mann Já, ég mér finnst að langbæstur þetta gottspindur í deildinni ég væri til í að hafa svona gæði bara United bara sem geti bara vippað hann minna marktegin bara fullkomlega mulli markmanns og hérna línunar að bara Valur rosalega góður í hotspindum og fá öðrum fókstu leikættur bara út á honum, minnst það óþólandi
Já, víst, ég tæki samt gilva skilur út að velja hotspinduna sko.
Er ekki gilva hætta?
Nei, hann er hungraður
hann er hætta
frí sjampoð, sjampolík
Það er að hætta
hann verður áfram hann er búin að hætta
Tryggu Hrópaspindum, hann er líka búin að skora einhver mörgur eitthvað spindum hann þannig ég, hérna, mér finnst hann ekki alltaf að fá þá ást sem að hann á skilið en það verður að hafa það ég ætla að kjú okkur hingað núna sko við ætlum að taka bestu deildina og við viljum að taka hana í bóði Max Effort
Bestu dildina, vorum við ekki að taka hana?
Nei, premja lík fyrir ekki ég alveg nú ruglaður að því ég snýri þessu, það er að sem að rugla með sko, Max Effort þú notur nú fæðið bútar efnið, Tommi, ekki?
Ja, kem fyrir
Já, sko, ég hef mikið búin að vera að promóta hérna passbókana þeir eru svaðalega, það er kreatín, steinefn og svolítið í sama bókana Já, engin vörusök þar
Nei.
Svo ferðu náttúrulega allt sem þú þart Glacier, ég tala að það sést þetta ég þarf að fara að kíkja eins í fitubrennslu töflunar, það er fast þarna líka og 25% afsláttur með kóðanum bullshit
Já, ok,
skemmtilegt,
það er eitthvað að skoða þetta
Kíkja þetta, herðu sko, það náttúrulega gerist ekkert á sundaginn, hann við fyrir bara í laugardaginn
Herðu Vistu, þú viltu að tala vikingsleikin, þá tölum við leikin í gær
Já, herðu, Liverpool United 4-2 á mínum mönnum
Það er ótrúleg tölfræði Ég er meitt búin að höggva helst í þetta 4-2 í röð, mikið búið að láta með Erik ten Hag og Amorim að tapa mikið en annars slott er hann að sanna það að hann tók bara við svona góðu búið frá Klopp eða hvað?
Er það svona blíka líkt af þessu?
Já, þetta er sama og Dóri með Óskar Hrafn hann svona vann titilinn á fyrsta tímabil eftir Óskar
Já, meina, sko liðið sem að Dóri tók við fekk á sig einhver 100 mörk hann að 2023 búinn, mér finnst það búa bara til fintlið
Já, ég var bara
að
tjóka
Já, þetta er annað slott að mér, ég veit ekki, þú veist, mér finnst til dæmis bara fárónlegt að sala spilin í 90 minútur Hvað er það?
Sko, ok
Hann var umulugur í gær
Þau kom bara á málsalferði, ég er náttúrulega margóf búin að koma inn að það og alveg löngu áður en að allir aðri fór einhvernig núna að taka undir allt í hennu en hérna, ég hef bara aldrei verið að spenntu fyrir afgón og ekki að því ég ætla að horfa það sko
Nei.
Það er bara því ég losnaði Mo Salah sko og ég bara segi þetta hreint út
En hver ákvað þér Liverpool að semja við hann til hérna, að framlengja við hann með 350 pund á viku eitthvað þessi gæi, hann er alveg búinn greið
Nei, því að það voru allir á því að bara sæna hann skilur að myndi
já, allir búlarar sem maður veist bara vildi endilega halda honum ég með nokkra búlarar að vinuna voru allir alveg harðir á því þeir vildi halda honum og hann var bara kóngurinn og hann ætti bara áfram að vera og væri fáralegt og stjórn Liverpool ætti ekki að semja hann áfram hann og Van Dijk
ég sagði það og ég ætla bara segja það aftur ef ég hefði þurft að velja bara 2 af þessum þremur þá hefði ég valið Van Dijk og Trent
Alla halda.
Til þess að halda, já.
Já.
Úst, ég hefði valið það, en það er að því ég er alltaf löngu komið nú að sala, sko, en hérna nú fæ ég mikið hattur á mig fyrir það og það er allt í góð ég tek það, ég er með breytt bak sko, Amorim með 2 sér röð bara í fyrsta sinn sem stjóri United ekki
hann er ekki búin að vera stjóri United í heilt árið þannig hann er kannski svona fyrsta sinn
2 sér röð, þetta er Manchester United
Já, Manchester United er bara getur góð stað það slýsast til þess
að vinna
Jú, auðvitað eiga er að gera það en það hefur bara ekki verið staðan, við endum í 16. sæti deildinni fyrir það ekki á ástæðu, því vorum ömmulegir ég saði þetta, ég komið það í þátt í fyrra í hvað nóvamberið eitthvað hjá hvað engastinu eitthvað og saði þá að ég gæfi Amorim út þetta tímabil sko, sem við erum á núna til að sjá hvað hann hefur fram að færa ég var bara að forðast falli fyrir sko. Ég vildi bara ekki að hann myndi falla sko. Ég er ekki þenn haga að fengi að klára tímabilið það er örgla falli sko.
Mögulega.
Já, ég veit ekki alveg hvar ég hérna hvar ég hef hann skilur.
Þú varst á Amari Mount.
Já,
veist. Komur nóg á honum.
Já, en veist, það er Brighton á laugardaginn sko. Og það hefur ekki kósi sko.
Nei, elskum að tapa fyrir Brighton.
Já, veist, en maður samt gíraður skilur, maður leyfir sér að vera gíraður og veist, mér varst að lúka ekkert eðlilega vil í sem leik.
Nei,
veist, mér varst að þægilegt sko.
Það er sem að ég þoli ekki við United, bara they show up to these fucking games.
Já,
þeir eru erfiðir fyrir Liverpool eftir að Mourinho eða Solskjaer var reikin hvað sem var seinni.
Mourinho var reikin þá voru verið.
Við náttúrulega
áður móti City og Liverpool þegar
að áttum að vinna Anfield í fyrra. Þannig séð, þá 2-2.
Já, 2-2 leikurinn.
Leikur undan því, þá mætti og sótti stigið 0-0. Þannig við höfum mætt oft á Anfield.
Gunni, drullu okkur á Anfield.
Já, en veist,
var ekki fyrst að skipti 9 ár sem við unum Anfield?
Jú, veist, og þeir fengu fullt af færum, skoði stöngina svona 8 sinni.
Bara Gakpo skoði 3-sari stöngina, sko.
En með samt leið kósi, sko.
Ég er sammálaðið, mér sérstaklega setnaleg, mér hannstu stjórna leiknum vel í setnaleg og United bara spilaði vel og menn hafa mikið talað að Bruno mæti aldrei stóri leikina, sko. Hann átti bara miðuna í gær, hann bara, og ég skal lúa ykkur í að þegar kemur til Bruno að fara til Napoli, það engin leikmaður í deildinni sem hefði geta tekið þess að stóðsendingu Harry Maguire í setna marki United,
nema
Bruno. Það engin, hann tekur hann á volíinu fullkomin bogi á fjárstöngina sem eru þrýr United menn og hann hefur sko splitt sekundu til þess að ákveða hvað hann er að fara að gera eftir að Mbomo tekur skoti sko.
Ég er líka búin að vera harðastur á Maguire vagnum alltaf, skulum bara hafa það reynir
Sveipa leik með þú hann
Já, hann er góður skilur
veist, ég fíl hann, ég er alltaf fíl hann
ég vil alltaf veist, vera að spila veist, Jóro eða Luke Shaw veist, á undan honum, hann og hérna, Dillíkt hann er líka búin að góður
þeir eiga bara að vera fyrstur að pappir
með ángríns, þetta, Maguire verður ég er búin að segja þetta alltaf sko. Að hérna, hann verður að vera þarna
ég sá bara myndband í dag, Tommy sem að ég þarf að sýna eftir þátt þetta er ömrögt útvarp en myndbandi var þannig að þetta voru svona tíu atvik bara síðustu þremur árum sem Harry Maguire hefur bara bjargað United bara mörk á síðustu sekundum sem vinna leiki ykkur tíu atvik eða eitthva
mæti bara með stóra hausinn og veist, því ég sá byrjanlegin sá hann inni, bara yes
Já, en sko svo sit ég
Samanska með þóli ekki að Luke Shaw fóða að spila þess að það er bara alveg óþólandi liðlega maður
Kunja líka, hann hérna Já, þetta var svona loksins svona sámaður svona alvörinni bara hérna
Hann var bara ennþá 2003
og geggjær
Bara að taka bolta niður reyna að halda honum skilur og annan liðbúl geti ekki halda honum í sók Hann var ótrúlega góð
Mbumu, geggjær, þú veit að maður peppa er núna bara
hérna. Já, þegar maður talar þetta, margir, úst, leikmenn góður og besta við þetta var náttúrulega annars slott fór í vitra til leik og hvart að verið að sesko ekki býra
Já, já en sko
svo, breyta.
Svo sit ég hinum minni borðið og úst, horfandi á hana leik var náttúrulega bara ógeðslega pirrandi af því að Veist, mér fannst þau þetta Liverpool vera miklu betra liðin á vellinum veist, þeir voru endalaust að banka því talaðu skot og stangir og færi og annað
Liverpool kosti hauga færi með svo leik
Já, ég meina Gakpo hann alltaf bara jafna leikina því upp út tíma skilur, þú veist, en þú veist, það er bara drullu frústrandi að Liverpool búið spila, ég tók þetta saman ekkert Liverpool búið spila nú nokkra leiki þeir eru alltaf að underskora tölfræðina sína Sess, þeir eru ekki klinikal og þeir eru ekki að klára leikina eins og eiga að vera klára þetta eru ykkur tveir eða þrír leikir þar sem að þeir eru á pari við eða overskora tölfræðina sína og þú átt í rauninni eða þú getur eitthvað að overskora tölfræðina í XG þú veist, ef þú ert með 2 í XG þá átt að skora 3-4 mörg
ég ætla að koma með skotpunna inn í á 4-4 leikur í gær á Hlíðarenda XG á kortlið var 1,5 það var bara sikkur með 1,5 á liðin það er alvöru overskor
það er alvöru overskor, en það er samt ekkert eitthvað bilað óveðlegt
en Liverpool með 3,5 eitthvað í XG sem leik
já, ég veit að, þetta er eitt illa
færið á Gakpo, þannig að skallafærið þetta er bara stektast í skalli sem ég séð bara á ævinni hann er með all marki fyrir sér sko.
Já, tökum fyrir eitthvað skemmtilegt, sko, Super Burrito þeir eru með okkur í liðina þar sem að vefjurnir eru super bæði skamturinn og gæðin, þetta er helvíti gott og mata mikið þú svona Tommy, þú virkar á mig eins og típa sem fer reglulega í pósthúsmatul menningakall
Þannig, ég er náttúrulega mættur í Garðabæ núna, þannig að það er kósi að vera þar, en já, ég borða svona, já, einu sinni til tvisar á dag, en þá teki ég svona 10 kíló
Já, ég skil
já, þannig, hérna, En jú, ég hef farið þarna á, eins og sér, á hérna
Póstursmatöðl Þar finnir Super Burrito og ég mælu með að prófa það Celsius líka, þetta er eini orkudrekkurinn sem að ég drekka en það er þetta ekkit eðlilega gott og svo er Jimmy's, Doritos og Diva, Nachos to go heitir þetta.
Það er ekkert eðla þægilegt.
Það er öllrið. Það sem er best við þetta, og sko nú er ég bara að meina það frá öllum minni hérta, stærðin á pokunum, þeir eru ekki þessi litlu sem við þekkjum.
Milli.
Þeir eru ekki heldur þessi risa stóru.
Milli gæm.
Þetta er milli stærðin, fullkomist stærð. Fyrir 1 til 2 bara nart í þetta, dývon í sósun sem fylgir, mæli með.
Þetta er líka, þetta er svona, þetta er líka bíó ostasósun.
Já, ústæði, ostasósun sem fylgir þessi er trillt góð.
Það er bara að ég elska hana.
Herðu, höldum áfram, sko, Forest Chelsea, tökum bara aðeins þetta, skautum yfir þetta. Sko, Forest voru ekki slagir, en sögulínin þessu leik er að Ants var náttúrulega bara rekin. Og ég sagði það, ég horfði hann leik með pappa mínum, hann var inn í borginni. Ants eftir leik er að lappa svona mjög rólega í kringu völlin, að klappa fyrir basically tómri stúku. Ég sagði pappa, það er búið reikann, bara hann veit það, þetta, er eitthvað, þetta var eitthvað óþægilegast og vandralda moment sem ég horti á.
Stöðningsmenn Nottingham Forest rákan í seinna hálfleik þegar þeir yfirgáðu öllu, hann er leikstóð. Þú veist, þið gerir einhverjum greiðan fyrir hvað gerist sjaldan einska boltanum eða hvað er margir leiki spilar ári. Þú veist, hvað sjaldan sem það gerist að leikmenn bara spila það illa, þannig að það fari bara veist, í, á 60. eða 50. mínútu. Endalaust farandi menn á 90. mínútu en
já.
Er hálftíma eftir leiknum þegar Forest bara hverf úr stúkunni 20-30 mínútu.
Já, þetta var hrikalega dapurt og náttúrulega bara Marinakis geðsjúklingurinn frá Grekklandi hann kom ekki út í seinnáleikin.
Bara farin í hálfleik
og búin ákveða. Ég elska þessa geði ekki, að hafa eitthvað svona krydd
í skilu. Ég fíli þetta.
En
ég minnst mjög gaman einn svona gæði, ég einn feir svona Max, ég nenn ekki að vera með heila ítölsku deildina sko.
Nei, samt bara tala mig svo hérna, þú veist, Nottingham Forest áttu geggja tímabil í fyrra. Við samt, þú veist, við voru að koma upp bara fyrir stuttu, þetta er Nottingham Forest, sko.
Já. Stutt í vesenið, sko.
Já,
það er alveg mjög stutt í vesenið.
Það er bara svo algjör nixli bara, hérna, þeir sé ekki að vinna.
Átta leikir í röðsa.
Já, sko. Já, ok. Já, ég þetta skildi aldrei þessa ráðningu.
Nei.
Ráðningin er alltaf galið frá upphafell enda að fara úr Nuno yfir í Ants. Já. Það er mjög sérstætt.
Hann er fengið góðan tjekka.
Ég vona að ég held pínu með þessu kalli, ég er gaman að hann. Brighton Newcastle, þetta er alltaf bara sterkur sigur og Brighton, en sáuði markið og volti mati.
Það er leikmaður.
Hann er rosalega góður í fótboltama, jesús, ég hef aldrei heyrt hann að gæða, ég spila FIFA og fylgist ekkert eðlilega mikið með fótboltafréttum, ég hef aldrei heyrt hann að gæða.
En sáuði markið?
Já,
ég sá það ekki.
Hann hérna, flikkaði með hælnum, reynda bara í fjæri, þetta er svona svipa á Sigur Bjartur, ekkert eðlilega vel gert.
Já, sko Sigur Bjartur sér þarna er, hann bara einhvern veginn svona mjúk reyfing bara í fjæri. Þetta
var hann er að skera boltan í fjæri.
Þetta er líka ekkert ósvipa holning, þannig að?
Nei,
þeir eru svona svipaðir.
Hávaxnir, svona slánar, láta mikið fyrir sér hafa. Hérðu, ég lofaði, sko, landsi snjallasta, Gosa, gefa Burnley smást og það er næsti leikurinn. Þetta er sterkur sigur Burnley. Þeir eru fyrir utan fallsvæði, ekki jafn ömulegur og ég ætti vona á.
Nei, bara eins og hinn er nýleganir, þú veist, það er eins og að búa að vera bara að þeir fari beint niður, alltaf bara með allt niður í sig, en þú veist, þetta er bara, já, bara, en ég veist, þetta er Jói Fór, þá er þetta kunnum á börn, þá er þetta bara börnlega fyrir mér, sko.
Já, ég er samanlega, mest börnlega. Ógislega óspennandi klúpp.
Já.
Maður heldur ekkert með börnlega eftir Jói Fór, en ég ætla að segja, þeir komast upp, championship, á varnargæðum. Mér finnst einhvern veginn miklu auðveldur að hugsa til þessum liðu championship að halda sér góðum saman bara vestri gerði, sá hvernig vestri byrjaði deildinni bara fengu fámörk á sig börlega svona leið sem gæti bara fengið sem 50 mörk á sig í 38 leikjum og haldið sér uppi með að skora 60 mörk sko.
Ég held að mitt að með börlega, þú veist þannig er að mæta lít sem er aðra nýlegar lít sá að fara vel að stað, svona, við erum að spila góðum fótbolta, lít sá var þarna að dóminera leikinn, börlega bara eftir massíu vartalega og kláru þetta 2-0 og Kyle Walker með frábæra stofasendingu.
Ég meina þessi leikur lýsir bara basically tímabilinu hjá Leeds og Burnley fyrir championship sko. Leeds bara sókna sinna alltaf að reyna eitthvað svona voflottir og Burnley bara segla bara svona einhvern veginn gegnum þetta.
Algjörlega, ég vona að gósi sér sátti með þessa ást sem að Burnley er að fá þetta. Palace Bournemouth, terriltur leikur.
Já.
The Mateta Show kallaði þetta hennar, entertainment, þetta var 3-3 veistla. Mateta er þetta klikkaði sittir fyrir ferðinni, döðafæri.
Fyrsti leikmæri sögunni til að skora þrennu en samt underperforma XG-ið sitt.
Já.
Sturlu staðinn.
Var þetta eitthvað með
XG-ið? Með 3,46 í XG-ið eitthvað.
Já.
Og skoraði þrjú. Fyrsti leikmæri sögunni til að skora þrennu og underperforma XG-ið.
Já, það er ótrúlega
tölfræði. Það sýnir bara færin sem hann fekk fyrir utan mörkin sem hann skoraði.
Sko. Algjörlega, þetta var...
Hann ekki að skora svona 6 mörki leiknum.
Já, minn og þrjú leiku bara, veist, mér finnst þetta bara 2 skemmtileg lið. Veist, þetta eru bæði svona lið sem eru núna einhvern veginn í kringum þessa, þú veist, Evrópudeildar sambandsdeildarsæti og verða þessi lið sem að kannski er að stríða stórulegunum núna.
Þetta eru svona klúbar sem líkur bara byggður upp á góri hugmyndafræði og tala á hann alveg og breiðablik og svona og hugmyndir bara verið störu með fastmótaða stefnur. Skiptir ekki máli hvað tekið út úr þessum liðum bóðan semur. Það kemur alltaf einhver í staðinn.
Kemur alltaf eitthvað inn í staðinn og bara fungerar. Uh-huh. Sama bara og þá líka með Brighton henda því liðinni mikli. Ég hef alltaf verið hrifinn af því verkefni.
Sammála með Brighton mér finnst það mjög spennandi verkefni. Uh-huh. Margir leikmenn sem hafa komið þaðan sem eru góðir sko.
Hörðu, City Everton. Haaland bara hættir ekki að skora. Óþólandingur.
Nei, maður svona, maður hefur einhvern tilfinningin að sitt í sé eitthvað, hefði ekki breyk, verði ekkert að mun ekki vinna titilin, en ég meni ef hann heldur svona áfram.
En bara hann meiðist ekki.
Já, eins og gerist
í fyrra. Já, í fyrra. Ef þessi gæði getur spilað 35-38 leiki fyrir Master City, þá hann að spila eins og einhver gæði á kontraktir í NBA. Þú veist, þetta er hann unreal hvernig hann að spila. Hann bara, eins og hann sé að berjastur í lífisinu, hvernig hann að gjösla, eða svona þjösna sér í gegnum daginn hann ótrúlegt og ég, eins og segir, ég hann held steyll á, sé ég alveg sitt í geta allavega dillinu með hann.
Já, en svona, veist, samt einhvern veginn heimar til þetta, þetta er svo eitthvað svo ósexy sitt í lið, svona meða við.
Já, það er ekki liðið dildinni sexy eftir þessar umferðir, sko, sem eru búnar.
Nei, en bara svona, já, bara
Mér líður sem ég pínum fyndi að segja með Man City að því það án alltaf að vera sko trillt gott fótballtali Mér líður eins og Haaland sé bara með 10 liðsfél á herðun Þú veist, hann bara hleypur í gegnum einhvern múr með já, já. Úst, og heldur bara á 10 börnum sko.
Eins og hann í 4-4-2 setur 5-5 á axlindar og hleypur í gegnum bara skorar
já, þetta er einhvern veginn, hann er bara með þetta lið á herðunum og gerir það eiginlega pyrrandi vel
það er sem að málið ég held með þessum gæja sko en ég held ekki með Master City og minn aldrei nokkuð tíma að gera
Nei. Söndiland Vúl, sko, Söndiland er bara drullu sterkir
ótrúlegt hvað sem nýlegar hafa komið á orð
og,
sko.
Og sko Söndiland tók hérna fóræsleðina keipti einhverja 40 leikmenn og svo bara finnaður út hvað fungerar og hvað ekki og meðan að gengur ekki til Vúls að því, í þessum leik voru Vúls skoðar 12 frá þettina sterkari en það bara gengur ekki
já, til er ekki bara komið tími á Vúls niður
mér
líður þannig sko
við þetta leðilegt afi með heldur með
já, sorry afi, bata en mér finnst Vúls leðilegt til að maður er alveg detta niður í
svo er þetta típiska með Söndiland bara eftir þættina og svona
já, sagan er alltaf beautiful sko
já, það er svona alltaf einhvern veginn heldur maður freka með þeim heldur en Vúls
alltaf, já, ég er þetta alveg þar ég fíla Söndiland
ég veit ekki hvort ég að þú er að segja en ég, sorry, ég var frá mæknum ég hef ekki hort á Söndiland til að þetta
leikurinn, ég með eitt orð skrifað hann, Fulham Arsenal, hvað held ég að það orð sé?
Hvað? Pakki vörðn og hotspinna og
hotspinna hafið, ein orðið sem ég skrifað leik, þeir bara eru ekkert eðlilega segir í þessu rugli og þeir vinna leikina sína á þessu.
Þetta er óþólandi sko. Ég hugsa að þeir fengu þetta hotn hugsaði, þeir skorur þessu. Ég hugsa að ég saði ekki upp hot, ég saði í stúkunni á Kópavogsvelli og voru á horfleikinn og ég hugsaði bara, þeir skorur þessu. Og þetta er bara típist. Þetta er bara svo vel uppstillt hjá þeim og einhvern veginn...
Þeir eru svo ólsegir. Sko, ég fekk Eli Jóhannin þetta en góðu drengur, fárvíkur Arsenalmaður. En mér langar að spyrja ykkur tvo United menn. Finnst ykkur gaman horfa Arsenal spila?
Það finnst það einhvern.
Nei.
Þú veist, þetta er ótrúlega.
United leikurinn, maður bara, sko, ég meira pirraður út í Arsenal heldur en United eftir svo leiðist tap. Bara það fyrir taugarnar að mér að horfa liðið spila svona hófalta. Og hvernig Arsenal menn tala leikmennar sína er alveg út úr kortinu. Þeir halda Declan Rice sem besti leikmaður í heimi. Hvað, að því að hann getur setið fyrir fram að fjóra manna varnarlinu sem setið nýr á vítateigu og spila á stuttu svæði. Það er bara óþólandi að hlusta Arsenal menn tala liðið sitt og mér finnst erfitt að hafa á topnum en þá vona ég bara móti þetta verði svona eins og þeirra mistu titilinn til City. Þeir verða 210 daga eitthvað á topnum og svo City 30 daga á topnum.
Æ, ég myndi taka því. Það eru sundaðurinn, hátíðsleikurinn Spurs Villa. Villa konur einhvern veginn í gangu og Morgan Rodgers skoraði ekki eða mark
Spurs að vera Spurs einhvern veginn
Rodgers skoraði svona markið svo Tarik á móti
Já, Morgan
nema ekki með samt 15 leikmur fyrir fram að sig
Já, þetta er svona típiskur óvistleikur sem ég teki að tóttar maður stofið einhvern veginn en,
Það hefur óvistleikur með Ants í brúni
Já, það var alltaf óvist
En
hérna, já, bara tóttar tap alltaf sínum leikjum svona inn á milli
og passa sig að gera það fyrir liðin sem ég verið fyrir neða
Já, ég hef alltaf verið svona tóttaram, alltaf eitthvað svona smá í mér, sko
Softspot eitthvað
Já, alltaf verið tóttaram, veist, svona af restinu af
liðinu Það meðist alltaf verið með skemmtilega leikmenn svona
Já,
fíl alveg
Aldrei bögga mig einhvern veginn henni, sko
Íni,
ég held að eina liði sem að tóttaram böggi er bara Arsenal, sko, þetta
sitt Já, góðu menn sem halda með
Já, bara, skemmtur leikmenn gegnum tíðina og alltaf einhvern veginn
Það er eitt leikmenn Víking sem heldur með Tottenham Hversu sem hvað það er?
Er Ingvar Jónsson?
Nei, það líka sko, Thomas er pottir búin að gleyma þessi leikmann sér til að þetta Sveinn-Margeir Hauksson
Hauksson er þetta út í háskólanum
Herru, við tókum þetta daginn bara, herru, hann bara í Víking, hvað, veistu hvað?
Nei
Það bara í háskóla, það ekki?
Jó, hann alltaf kom alltaf heim Nei, hann alltaf kom heim í sumar en það var vist eitthvað var stutt og hann var heldig bara meittur alltaf tíma
Já, meittur, ég heyra því
Þetta var eitthvað
meitt Ég var búin að gleyma hún, sko en...
Að gleymist að þið fengu bæði hann og Dan Hafstein, sko
En hann, ég var alltaf aðdáðandi þegar hann var í Káa, sko
Já, meðist hann góðu leikmaður Dalvíkingur, alveg maður
Holning á hún
Já, heyrðu, klárum hérna enska boltan á leiknum sem var í kvöld Vestam, Brentford Brentford mætti bara hérna á London Stadium og pakkaði þeim saman
Já, ég sá þetta ekki
Ég meist þessu leik líka bara því séð þeir, varstu ekki
horfa Ég horfði á þetta með öðru augun hana Já, svo fórum við kvöld og hérna, ég get bara tekið það klára þetta mjög rætt að þetta vestamlið bara lítur ekkit eðlilega illa út, þú veist, þeir eru bara ömulegir og Brentford
Brentford fellur undir sama pakku og vorum að tala maður, svo verkefnislið
sem virkar sko. Í rauninni, af því þá ætlaði ég bara veist, þessi punktur með þetta, þennan leik mér langaði miklu fyrir að ræða Brentford þegar þeir ráða einhvern set piece coach sem næsta þjálfara liðsins eftir að Thomas Frank er tekin í Tottenham ég hugsaði á þá Brentford búið þú veist, það er búið að taka embúmu frá þeim Það er búið náttúrulega löngu búið að taka tóni þá er verið að taka vissa líka það er búið að taka þjálfara og þeir ráða sett písku þetta hljómar allt bara eins og
Þetta er bara röð vondra ákvarðana
þetta hljómar eins og nýtt stiga með á vondanhátt
Já, veist, eina með Brentford meir veist, maður, ég tjekka á lineups og tjekka hvort að Hákon sé í markinu og svo bara, já, veist
Æ, minn, hann, svo sem er ekki tórið í markinu
Nei, bara,
bara löngu búið sko.
Nei, bara hvort hann sé mittur eitthvað innan en Vesta með svona lið sem að ég vil ekki fá niður
Veist? Nei, ég samanlega með stóran völl og stórt fanbase og svona stemming
Samt dreflegilega völlur ég fara á völlin, ég er algjör vallaperriðan í brelli, ég búin að fara á helviti marga völlin
Þetta er alltaf olimpíuleikvangur, það er ömulegt
Það er glad
Já, herri, ég veit að ég er á glöðlasvelli hérna þetta er ekki gaman
Fixuð er samt ekki eitthvað
Nei, sko, það sem að ég sat á völlurum fyrir framan mig var bara svona hildýpi sem að hefur klárlega verið eitthvað svona pláss fyrir svið og eitthvað og það var bara ekkit eðlilega stór fermetrafjöldi af plássi sem að var alls ekki setið á þannig að ég er bara engin aðdáðandi og mér finnst þetta gladaða völlur og hérna, þeir eru bara einhverju rugli skilur svo ákvörðu þeim, henda Moyes það er að koma út sem einhver slækasta ákvörðun sögunar
Já og líka eitthvað ósexy mest ósexy ráning veist, að taka hennan Santos hrendaðin hérna.
Já, eftir Potterinn.
Já.
Sem var annað mjög ósexy líka.
Já, en veist, jú, ég sef alveg þeir falla skilur en svona, já.
Algjörlega, herðu, við ætlum að taka létt uppgjör á Premier League, ekki bestildinni og við ætlum að gera það í bóði Pabko. Sko, Bjarni í Pabko hann bakur að henda saman fæfarsellið. Ég eiginlega bara gerði það að því ég undirbjó ykkur ekki og því er mig bara að challenge mig
okay.
Ég er með lammins í markinu
Ég var að fyrst sem ég sagði
Já, en þú bara afgáfa visslega frábæ líka heldur einu
Já.
Þannig að þú veist, þetta var svona valamill þér tvekja
En lammins var góður í stórleiknum
Já, hann frábær
Já, lúka vel
Ég hendi Kyle Walkerinn inn fulltrúi börnlimanna úr vörninni og leggur upp mark
Það er sætlið, ég veit ekki hvað
er
volkar
Ég var, já, hann leipur upp hann yfir af því að tankurinn í vörðinni er helvítið að Maguire
Já
Já, ég var að fara að segja alltaf að challenge það, sko
Já
Hann getur verið góður á litlum velli, sko
Já Herðu, til þess að hlaupa hann að endan á milli og stuttum velli og sóla tvo þeirra á þar setti ég Kevin Shady Hann leggur upp í dag fyrir Brentford og bara virkilega sprækur
Já Bara glæsilegt
Þeir eru ekki að fara að tjálega sér það
Nei, mér finnst það engin En nema ég heyri síðasta kannski fara
Ég er bara með tangi mati þetta fram í
Já, ætla
Ég var með Kunja einu fyrir sjátti fyrst
Hann var góður
Ég fannst Kunja góður
Ég sett þrjá í nættið menna Svolítið skrítið í fimm
Það var sem að stoppaði mig Og svo andla á Bruno alveg skil sjátti og því það verði En ég er engin aðdándi þeirra manns
ég hef alveg heyrt það ekki einu tíð Þetta verður flott, þetta verður bara fjóri nættmenn og Kyle Walker
Já, menn að við fengum ekki færi ef að Bruno
væri ekki Við hefum fallið úr deildinni
fyrir að Bruno hefði ekki verið Við fáum ekki færi ef hann er ekki inn á sko.
Já, herðu, þjálfarinn Amorim, sáttu við
það? Já, 100%
Já, væri annað væri skrítið deildi
Já, bestur, setjum að þetta
Setjum að þetta, ég setjum að Maguire Mér fannst hann hörku góður í vörninni og skorar þetta sigumark sko. En það er bara ég.
Ég hitt ekki Harry frekar sko.
Já, ég ætla að gefa ykkur það. Harry Maguire, maður umferðunar. Sko, svo sendum við alltaf einn í skeiningu til Mána og fara í fáreindar lúksusmeðferð í pappinum hjá Pappkó, en hérna þeir sem að drulla á sig þessar umferð ég...
Koti Gagpo hlýtur að fá þessi verðlun, bara hlýtur að fá nóga skeinir pappir.
Nei, Mó Sala er bara ekki með.
Herri, Koti Gagpo á hennar ska, nú ertu bara projekta hattur út og Sala á þessi verðlun sko. Gagpo fær hana, færi fyrir opnu marki.
Já, já,
fyrir opnu marki.
Skora samtíleiknum.
Og skallar hann framhjá og setur hann þrisvar í stönginu.
Það er annar leikmaður sem á skilið algjörlega að láta drölli þessi fyrir sína þáttöku sem leik og það er Ibrahima Konati. Hvað en, var hann ógeðslega lillur?
En Van Dijk frændiðin í markinu, fyrsta.
Van Dijk kleipi bara en búma framhjá sér og allt einn er maður að skora, sko.
Já, ég meina, þú veist, ok. Ég get alveg kvittað upp á það, það er margt sem að má taka fyrir þessu helvits leigubúlið eftir þessu umferð.
Bakverðin er eitthvað raumulegir?
Já, ég meina, en Konati, það er bara eitt sem bakaði mig. Bara hvert eina skitsi kom langur bolti hann var einn, hann skallaði bara alltaf á United menn. Hann tekur þig ekki á kassan eða gerir eitthvað við þetta.
Hann sagði, þeir sögðu þetta til leika, þeir eru ákveð að leifa hann að vinna boltan af því að þeir eru svo góðir þeir eru að vera challenge á, en þarna veit hann ekkit hvað hann að gera, skalla boltan bara beint á United menn. United menn eru bara búin að búa til
trekk í trekk, bara langur bolti fram Konati aðleitt og hann bara skallar hann bara í lappirnar og kunja eða Bruno ég var að verða geðvikur á þessu en við setjum þetta saman, Sala Konati þeir með að kíkja til Bjarni og fá gæðapapir, að Máni sér skeiningarnar en Bjarni hann er velunar menn fyrir fæfarsætt og annað
en hvað, er þið brallir á Sala át bara? Ertu eini eða?
Ég veist, á Sala át ég er pottið eini sem að þóra að segja það upp á teldi það er svona kannski aðeins núna sem menn er farin að tjá síðan ég held þessi 2-3 ár síðan ég opna á þetta sko. Og þá var ég meina þegar og ég ætla að rökstiði það, og þetta hljóma fárlega gaurinn alltaf skorar 40 mörg á tímabyrðu og leggur upp önnum 20 en hann fær samt 4000 færi sko. Mér finnst hann alltaf þurfa 5 færi til að skora þetta mark.
Já.
Færið hans núna á móti United sem að klúrar af hverju leggur hann ekki bara boltan á vörts eða Ísak fyrir eiginlega opnum marki.
Já, fekk skrýmsli bara í fjesið á sér.
Já, nú bara skoraðu og það ætlar ekki skorað hann að leiða hann þá bara næsta mann fyrir opnum marki.
Virts náttúrulega mjög líklegur og Alexander Ísak líka.
Ég geti þetta ekki sko, ég er alveg að gerst sannlega komið nú þessu.
Harry Maguire mörg á Anfield 1-2-0.
Já, hörðu, Hilmar, bara svona rétt í lokin, ég ætla að senda þig í vikunni fiskbúðuna Mós og láta þig fá þér ferskt hráfni og gæða vöru.
Ég er bara mjög gott að
þú hljómar eins og maður sem elska fisk í raspi.
Ég elska fisk í raspi. Já. En ég líka bara elska fisk. Ég elda heima á mér 90% af tímanum, 95% af tímanum.
Já.
Og ég reyna að hafa fisk einu sinni til þessari viku.
Ég var einmitt með fisk í kvöld og ég sæki fiski mín alltaf hjá Stjána í fiskbúðunum hos. En þetta er bara komið gott hjá okkur dagdrengi. Þetta er góð 70 mínútna rúmlega yfirferði yfir enska og íslenska og ég er bara sáttum með þetta. Fiskir.
Jú, bara gaman að geta fengið þetta Blika og Víkinga sem eru báður í nættumenn og við áttum góða helgi báður tveir.
Já, það var auðvitað að koma núna, það er ekkert mál.
Nei, ég kallaði þetta yfir mig, ég eiginlega vildi þetta sko, láta aðeins spönum að því ég með langa aðeins að pannir á Leopold, það er fínt, þeir eru að skili. Fjórtaflíkir röð og við slútum þeim nótum. Takk fyrir komandi, Ríkir.
Takk.
Thank you.